Кейплеер Азаттык радиосу. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2020 жылдын 1-й июнь, Кейптеэнин 1-й күнү. Кейптеэнин жөнгө дүйнө түркмөндөр кепешиктермиди ягыда диңлемеге чакырыйар. Одолу тәдерикләр диңлән. Олар белән фильмен Йоғшын Анны Урван таныш эдер. Жынс теңлігі уағатты адалаттылық талап еткен демонстрантлар 30 майда АБШ-ның бірнеше ұлы шәһәріне жүріш құрды. Ақ-қызыл полиция ішкәрінің елінен ене бір қараяғыз адамның хелек болмау себеплі мөгзен қаһар қадап тұтыш жұрт бойынша ішеркі толғыншықларын дөремегіне алып келді. Демонстрантларын көпісі кейірілен чәкілендірмелері үн сөрмен ұлық әрекетінің еорыны бағылады, от жақты айны дөгдігі полиция өлен чақнышды. Протестлер башты зорлықлы әрекетлері язмадынан өн асуғдарлықта башланды. Джордж Флойдың өлімі себеплі құрылыңғы тұтыш жүрді құрша болан протестлер Нью-Йоркта, Вашингтонна, Атлантада, Чикагада, Лос-Анджелесті ғы бейлікі ерлерді көп адам чекті. Африкан асылды американ 46 яшлы Флойд 25 майды Миннеполисын көчесінде ақ-қағыз офицер тарапынан елі қаңырылып, дейз астына алынып, демі қысылып сақланан уақытында мен дем алып білем мог деп, қайта-қайта қайғырынан соң хелек көрді. Вашингтонны юллерчі демонстрант Адалет Министерлігінің баш едарасының яғында егінініп, қараяғыдларың дұрмыш яша ішлері уазип көе мен дем алып білем мог деп қайғырды. Сон көп адам ақ тамы тарап ері ішетті ғе полиция білен үзвейді орлы. Ислам дәулеті экстремист топары ерлі теле яйлымын ішкәрлеріні алып барыян микроавтобусы оған журналистіні кемді техники ішкәрі өлдірін бомба партламасының жоғап кәрсілігіні өз сынарлы. Пайтағыт қауырлы 30 майды. Ақшам ара қатынауларын күрілін уақытынна құрылын хүзімді адынан 7 адам яраланды. Иқтисады хабарчы кәрдешлеріміз Мир Вахет Шах ве техники бөлімінің ішкәрі Шафик Амери бұ хадисада шехид болды деп хусуси Куршит теле айлымының баш мүдири Мухаммед Рафи Рафик Седи кайтты. Hükümet güýçlerine we Taliban söwgüçilerine garşy söwgüşýän Islam döwlet topary soňky ýyllarda Owganystandaky iň gaýanly hüjümleriň bir näçesiniň jogapkärçiligini öz sunaldy. Birleşen Ştatlar, Ýewropa Birleşigi we NATO bu hüjümi ýadgaryp çykyş etdi. Elon Musk'ın SpaceX kompaniyası Halkara Kosmos İstansiyasına pilotli Crew Dragon gemisini çürdü. Bu kosmos uçuşlarının tarihinde hususi kompaniyanın kosmosa ilkinci gedek astronautları uçuruşu vardı. Crew Dragon'ın bortunda Birleşen Ştatların iki tane sinagçı pilotu Douglas Yorlu ve Robert Bankan kosmos uçtu. Falcon 9 raketi götürcüsü Florida ştatındaki Canaveral'da yerleşen kosmodromdan uçuruldu. SpaceX astronautlarını kosmos uçurmak ikinci sinan çıktı mümkün oldu. 2020 yılın 27 mayındaki uçuşu amasız hava şeritleri için sona koymalı oldu. Astronautların istansiya çenli uçuşu 19 saatte oraya bağıtalar. Crew Dragon ekipajının misiyesi geminin orbit uçuşlar için yaranmırlığına göz yetirmekten varat. Şeyle dolar Halkara Kosmos İstansiyasına avtomatik yağdayda birleşmeyi amala açırmalı. İki aydın uğrak vakti içinde Saudi Arabistan'ındaki Münglerçe Mescid ilkinci gedek öz kapılarını açtı. Avada dediyenlere koronavirüsün yayramağının önlenmek için bir düzgünleri berza etmek tavsiyeli. Emma İslam'ın Mekke'deki en keramatlı yeri henidem hemmeler için yapıklığını galiyar. Yerusalim'deki Al-Aqsa Mescidi hem Mart ayında yapılan ver ilkinci gedek kapılarını açtı. Tel çareler Saudi Arabistan'ı ve dünyanın beyleki yurtları aylap devam eden çeklendirmeler ve petiklenmeler esasında gören çarelerini kovuşatıp başlanan sonra görüldü. Saudi Arabistan'da hükümet İslam'ın mukaddes kitabı olan Kur'an'ın nuskalarının saklanayan tekçelerini, namaz halilerini, yuğunulayan otoğları arasalarından son 90 bin tövürev mescidin kapılarını açtı. İslami İşler Ministerliği namaz vaktinde 2 metre aralığı saklamak elmedi ama 100 maskalarını giymek ve bir virek gülen elleşip, kucaklaşıp görüşmekten saklanmak gali köpçülüklüğün namaz vaktinde giyirilen tazi düzgünleri var da milyonlarca SMS iyi verenliğine etti. Çeklendirmeler mescidlerin günlük 5 vakit namazın herisinden 15 minut ön açılmağını ve namaz okulundan 10 minut son yapılmağını talep ediyor.